Campus FM prezenta. Haydn, il-bniedem, il-mużiċista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nisen, milkom u nistidinkom għal program juħav din is-sensiela li jissa wasla din is-sensiela fil-disa edizzjoni tagħha ġifieri qegħdin nipproduċu llum. Id-disa program sensiela li tidel li qabdet sew magħkom u li qegħdin tapprezzaw it-tarif li joħroġ minna plus naturalment il-mużika sabiħa ta' Haydn għaliex l-okkażjoni hija t-tifkira tal-mitejn sena tal-mewt ta' dan il-kompożitur li bħalma smajna anki minn qatt ta' mistiedna li s'issa kelli fil-programm, il-marka tiegħu fuq l-istorja tal-mużika hija waħda li ma titħassarx. An indelible mark darba kont rajt dwar Haydn għaliex f'oqsma varji tal-mużika ħalla il-marka l-imprint tiegħu. Illum se nibda l-programm billi ninaqdu ma' Lino Farrugia li palma ta' fuqijat jimpersonifika lil Haydn biex nisimgħu iktar tarif biografiku dwar Haydn. Imma qabel ħanaddu għal ftit mużika.
Good morning, Alles. Bonġu li l-kulħat biex tifmuni aħjar bil-Malti, ovvjament. Mela, illum se nkellimkom dwar xi avventuri tiegħi man-nisa li minnhom kelli xi ħuz mhux ħażin. Imma qabel xejn irrid infakkarkom li fis-26 ta' Novembru tal-1760 jien kont iżewġli lil Maria Anna Keller. Imma iż-żwieġ ma kienx irnexxa assolutament xejn. Kienu ħafna raġunijiet fosthom li jien kont nippreferi lill-oħta, imma din daħlet żoru. U twekkejt b'Maria Anna li kienet 3 snin ikbar minni. Insomma, sewa hi kif ukoll jien xejn ma għaddejjaqna nfittxu banda oħra. Anna Maria mietet fil-23 ta' Marzu tal-1000 800 f'Baden ħdejn Vienna, kważi 40 sena wara li konna żewġna. U jien f'dawk l-40 sena kelli qatt ta' avventuri. Ħbiberija importanti kienet dik li kelli ma' Anna Maria von Genzinger, detta Marianna. Kienet ħobbu tiddiletta bil-mużika. Kella 5 titfal u kienet ħabiba kbira tiegħi. Kienet il-mara tat-tabib eminenti u bravu tabib Peter Ludwig von Genzinger, it-tabib personali tal-Prinċep Nikolaus il-Magnifiku. Dan kien ifisser li konna niltaqgħu fl-istess ċriki, għax mhux l-ewwel darba li hi u żewġa kienu jkunu l-mistiedna tal-prinċip meta jiena kont inkun qiegħed indoqq jew nikkomponi xi waħda mix-xogħlijiet tiegħi. Meta sirna ħbib sew jiena diġà kelli 56 sena. Ma tantx kien għad fadal l-żmien naħdem ma' Esterházy. Kelli reputazzjoni mill-aqwa bħala mużiġista koi fjokki. Iżda kont għadni impiegat mal-prinċipu. Il-biberja bejnietna bdiet biex xejn. Is-sinjura Genzinger batitli arranġament li għamlet istess ma' ta' andante għal piano li kont ktibt jien u talbitni li nagħmilha speċi ta' kritik. Mal-arranġament batit li din in-nota li għadni nos, ħa naqrajilkom bl-Ingliż. Kienet qalt li. With your kind permission, I take the liberty to send a pianoforte arrangement of the beautiful adagio in your admirable composition. I arranged it from the score quite alone and without the least help from my master. I beg, if you should discover any errors, you will be so kind as to correct them. I hope that you are in perfect health. And nothing do I wish more than to see you again in Vienna, in order to prove further my high esteem. Jena, naturalment, bat nirringrazzja. Attila ek bil-Ġermaniż niftehmu ma hawnhekk ikolli ngħidilkom bl-Ingliż. Attila. In all my previous correspondence, nothing was ever so agreeable to me as the surprise of seeing your charming writing and reading so many kind expressions. But still more, I admire the admirable arrangement of the adagio, which, from its correctness, might be engraved at once by any publisher. Such attention is too flattering for me, and I do not deserve it. Best and kindest Frau von Denzinger, I only await a hint as to how I can serve you. I hope that my talents, poor as they may ensure me some command from you. Madame Chwis, bixir ċivejt invit minnant il-Gazingers, il-Signora la'etni. Laqetni mal-mistidni l-oħra, l-elit tal-mużiċisti ta' Vienna, u minn hemm nibtet ħbiberija li tatni ftit minn dak li ma kienx tani iż-żwieġ tiegħi mal-mara. Frau Garzinger kienet tippreparali l-ikel favorit tiegħi. Tħallini nagħlem il-mużika lill-ulieda, insomma, f'dara sibt il-ferħ, laqgħet ma kelli. Imma meta naġi lura fil-palazz ta' Esterħaza kont nħakem bidwejja dejjem kbar għax kont sirt iktar konxu ta' dak kollu li kont qed nitlef. Fil-palazz kont inħossni qed nifga. Anke għalx l-istorja ta' mħabba li kelli mas-soprano Luigia Polzelli kienet waslet fl-aħħar tagħha. Kulħadd kien jaf li din il-mezzo soprano Taljana kienet il-maħbuba tiegħi għal snin sħaħ. Issa l-istorja kienet resqet lejn tmiema, u kien forsi għalhekk li l-attenzjoni t-tifħir tas-Sinjura Garzinger kienu qegħdin jiżlu li qasel. Miskina Frau Garzinger. Mietet qasir il-għomor ftit wara li sirt nafa. Magħha hemm marbuta l-varjazzjonijiet in fa minore al piano. Luigia kienet waslet esterħaza ma' żewġa li kien violinist. Ġew fuq kuntratt għal sentejn. Tnejn ma kienu tajba xejn. Imma hi kellha 19-il sena u jien kelli 46. U barra minn hekk iż-żwieġ tiegħi kien kaput. U żewġa kien marid bit-tuberkulożi jew Marta Seder kif issejħulu hawnhekk dik il-Marta. Il-prinċep Nikolaus kien se jibatom etnejn lem, imma malli sar jaf li jiena u kif m'għandix ħażin. Ftemnu x'hekk, żammhom hemm. Jiena għadtilkom li l-prinċep kien ġenerus. Sal-ħabiba kien iżomm li l-palazz, basta nqbalu hemm. Basta l-orkestra tiegħu tiqpa' titqies l-aħjar waħda fl-imperu kollu anke aqwa minn tal-palazz imperjali fi Vienna. Xi żmien konna anke nitkellmu dwar il-possibilità ta' żwieġ. Ma tnejn konna kattoliċi u konna nafu li qabel imutu żwieġietna dan ma setax iseħħ. Kien għad fadlilha il-mara tiegħi biex tilliberani minnha n-nifisha. Kien għad fadlilha ħafna. Insomma, kont bdejt nirrealizza li ma kelli ebda futur ma' Luigi. U meta mort Londra laqqa żbitz ħattat miegħi. Le, għatle. Għandkom tkunu tafu li meta Luigi waslet Esterħazi għall-ewwel darba ġiġa kellha tifel. Pietro li kellu sentejn. Mbagħad kellha tifel ieħor li twielet xi 3 snin li kien tqila fil-palazz. Kulħadd kien iddeċida li dak it-tifel kien tiegħi. Jiena qatt m'ammettejt li kien tiegħi. Iżda lil Antonio għax hekk semmitu u lil ħuh Pietro kont nħobbhom qishom uliedi. Iktar u iktar meta qatt ma kelli uliet minn Marti. Kont nallimhom il-mużika u meta miet missierhom sirt il-gwardjan legali tagħhom. Fl-1792 ħadd lil Pietro miegħi Vienna. Komplejt nagħmlu l-mużika u sibtlu xogħol bħala pjanist ma' familja aristokratika. Sfortunatament 4 snin wara miet bl-istess marda ta' missieru. Imma Antonio Żgħir sar violinista mal-orkestra ta' Esterħazi meta reġa' twaqfet. L-omom kont abbatta darbtejn biex tieħu sehem f'żewġ operi tiegħi. Silvia fl-Iżola Disabitata u l-parti ta' Lizetta fl-Avera Kostanza. Imma meta fl-1799 miet il-prinċip Nikolaus u laħaq ibnu, dan żarma l-orkestra u Luigi u żewġ Antonio sabu ruħhom barra bħall-oħrajn. U bħali spiċċaw Vienna. Sena wara miet ir-raġel u jien kont Londra. Mbagħad għamilt żball oħxol. Ktibtilha li kont għadni nikkonsidra niżewwiġha meta tmut il-mara tiegħi. Tafu x'għamlet Luigia. Bidiet ix-xandar dak kollu ktibtela ma' kulħadd u sirt naf li anka biet il-pjano li kont xtrajtela. Tatuni tort jekk bdejt nara f'dawl differenti. U ħalli nqermakom. Imnalla ma ħadtix miegħi Londra għax hemm sibt mara oħra. Lil-Luigia li kienet reġat lura l-Italja u kienet qed taħdem f'Bologna, bajt nibatilha xi flus u hi ħalsitni billi meta fl-1800 saret taf li mietet il-mara tiegħi ġellitni niffirma dokument li kien jorbotni li ma niżewwex lil ħadd jekk mhux lilha. U dan għax meta konna f'nibkien kont wett li xi darba qatt niżewweġha. Imma jien żammejt kanti u ma żewġt qatt. Imma jiż żewġet kantanti jismu Luigi Franchi u fl-1830 metet faqar kbir. U l-Ingliża? Ah, l-Ingliża. Kien jisimha Rebecca Schroeter u meta sirt nafa kienet armla. Kienet ġejja minn familja sinjura Skoċċiża u meta mit missiera ħallilha s-somma ta' 15,000 lira sterlina. Somma fenomenali għal dak iż-żmien. Jekk tiżewweġ, naturalment jekk tiżewweġ lil xi ħadd li huwa tal-klassi tagħha, niftehmu. Minflok, iż-żewweġ lil żewġet lill-pjanista u kompożitur Ġermaniż jismu Johann Schroeter. Li kien meqjus bħala inferjuri għalija. Għax il-mużiċisti kienu meqjusa bħala tradesmen u xejn aktar. Jingħad li biex iħassru żwieġ u dan ma jsirx, offrewlu 500 lira sterlina imma għal xejn. Johann u Rebecca żewġu fl-1775, iżda Johann miet 13-il sena wara. Hawn min jgħid li qatlu x-xorb. Miet biex miet jien fil-29 ta' Ġunju tal-1791 irċivejt it-traminant Mrs. Schroeter li talbitni insir l-għallim tal-mużika tagħha. Kitbit li hekk. Mrs. Schroeter presents her compliments to Mr. Haydn who informs him she is just returning to town and will be very happy to see him whenever it is convenient for him to give her a lesson. Jena accettajt. U kiku jkollkom taqraw litri kolla li kitbit li tindunaw li Rebecca reġet saret hopp lill-għallim tal-mużika tagħha bħal meta saret hopp lill-żewġa. Issa kienet armla u kellha xi 40 sena. U jien kemm kelli? Kelli 60 sena. Imma kienet ħobna ħafna. U kont inkun mistieden spiss għandha. U neqaf hawn. Għax m'arridx li nagħti dettalji mhux xierqa, mhux hekk. Natikom bistoma zaħira ta' dak li kienet tiktibli. Kienet tajli. I hope to see you, my dearest love, on Tuesday, as usual, to dinner. Parti minn it-tra li ċivejt minn għand Dav Ġunju f'tal 1792 kienu dak sewa. 92. Ftit wara rġajt lura Vienna ma mort Londra, għattini darba, għattini mawra tijaj, konna rġenna l-tqajna, u komplejna minn fej konna ħallejna. Iż-issa, konna iktar ħbib mill maħbubin, u saħan sitra, għanitni fil-negozju. Biex nuri r-rikonosċiment tijaj fl-1795, hija 95 kienu, għabet lajt tlaqta kollox minn Londra, komponejt u dedikajt ila 3 piano trios li huma meqjusa bħala fost l-ifjen li ktibt. Miskina. Mietet fis-sena 1826 meta kellha 74 sena. Iva. Mela dawk kienu ftit mill-avventuri tiegħi sinjuri. Nittama li ma dajjaqtkomx. Għavwidasen, saħħit li kulħadd.
Mela, hemmhekk kienna Lilino Farrugia li tana tarif din id-darba dwar il-ħajja sentimentali ta' dan għall-bniedem li bħalma konna rajna fil-bidu ta' din is-sensiela, minkejja li bħala raġel ma kienx raġel sabiħ imma stess kien stqar ma nistax nifhem kif in-nisa dejjem jiġru warajja. Illum smajna 3 episodji ta' dawna in-nisa fost oħrajn ovvjament li kienu jiġru wara Joseph Haydn. U meta temm l-informazzjoni tiegħu Lino, semma anki it-trios għall-pjanu li huwa kiteb u li anki iddedika għall-aħħar maħbuba li kellu ġifiri Rebecca Schroeter li kienet Ingliża. U fil-fatt issa ħanna ddi għall-mużika u se nsemmalkom it-trio in mi bemol maggiore li huwa it-tieni minn grupp ta' tlieta li Haydn kiteb fl-Ingilterra fl-1795 xogħol li huwa grandjuż mhux bħas-solitu xogħlijiet ta' Haydn li kienu iktar sempliċi u iktar umoristiċi milli grandjużi din id-darba għandna xeħta grandjuża fejn il-possibilitajiet tal-pjanu kollha jiġu esplorati to the full, kif jgħidu l-Ingliżi, u kif kien jgħid Haydn stess peress li kien dara itaqtaq mhux ħażin bl-Ingliż. Fil-fatt, wara li għandna tema prinċipali, titħol ir-rekapitolazzjoni il-moviment sussidjarju tal-istess moviment l-ewwel wieħed fejn ikolna rekapitolazzjoni tat-tema prinċipali. Imbagħad għandna t-tieni moviment li huwa forsi il punt kruċjali ta' din l-kidba, ta' din l-kompożizzjoni, xogħol li nistgħu ngħidu li huwa esklusivament għall-pjanu, biċċa melankonika, mużika tal-ħolm, mużika verament sabiħa, anki r-ritmu tagħha twelvejt, id-daħlek dina rina l-atmosfera melankonika u pjuttost tal-ħolm, hija verament mużika ta' natura romantika. Imbagħad jidħol l-aħħar moviment li issa se jkun differenti għal kollox minn dik il-ħolm minn dik l-atmosfera ideali u sabiħa u kważi surreali tal-tieni moviment fejn għandna l-pjanu li jittrasportana lil-in mill-being tagħna, lil-in mid-dinja tagħna. Naddu issa xi ħaġa iktar b'karattru qawwi u b'karattru sotu fil-fatt għandna l-pollakka li hija żifna, ovvjament isimha magħha ispirata mill-mużika folkloristika pollakka, żifna qawwija li toffri kontrast sabiħ maż-żewġ movimenti ta' qabel. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu lill-trio Eisenstadt li ta' Joseph Haydn se jsemmanna, it-trio in mi bemol maġore, Hob 22, l-ewwel moviment allegro moderato, it-tieni poco adagio u it-tielet finale allegro. Thank you. Għala il-program tal-lum billi miħaj għandi l-issur Master Manuel Spanjol li huwa il-horn, il-kornu principali tal-orkestra fil-armonika Maltija li miħaw se nitkellem dwar il-differenzi li jiffaċċja strumentalista bħalu u sħabu naturalment meta jiġi biex jinterpreta xogħol ta' l-epoka ta' Haydn najdu aħna ma' xogħlijiet jew iktar antiki jew inkella iktar moderni. Inti li ddoq il-kornu l-ewwel ħaġa grazzi tal-li ġejt magħna Manuel illum biex tgħidilna l-opinjoni tiegħek. Inti li ddoq il-kornu. Nafu li fi żmien Joseph Haydn il-kornu ma kienx il-kornu kif inhuwa llum kien għadu bil-kruks ġvera. Kien titoqgħod laqas kon jidaħlu jidejhom fil-trumpet, fil-bell, allura kien hemm mużika, kienet il-ħoss kien differenti. Però rridu ngħidu wkoll li l-korn huwa wieħed minn dawk l-istrumenti li ilu jeżisti minn żemżem, għaliex oriġinarjament kien il-hunting horn. Issa, kif meta tiġi biex tinterpreta smajtni ngħid xogħol tal-epoka ta' Haydn li allura issa ma baqax intuż iktar bħala hunting horn imma laqas huwa l-kornu modern. Kif issib irkabtu tagħha dik id-dilemma?
Mill-ewwel ngħidlek li kull xogħol li jiġi interpretat ta' Haydn huwa dejjem ferm diffiċli.
Al-kornu jew għal-istrumenti kollha?
Imma għall-orkestra kollha u għall-istrumenti kollha. Ħanibdew minn dilha wess niġu għall-parti tal-kornu. Illa għaliex l-istil ta' Haydn huwa stil uniku, bħalma huwa l-istil uniku ta' Mozart. Issa. Haydn għażminijiet tal-lum xorta nibqa' ngħid li diffiċli f'qed ngħid, però għaw interpretazzjonijiet varji tiegħu. U ma nistux ngħidu li l-interpretazzjoni ta' qabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tal-lum jew bil-maqlub. Però xogħol huwa oħra issa jiena bħala mużiċista li nsib ħafna diffiċli huwa anke bl-istrumenti tiegħi. Ila li l-orkestrazzjoni ta' Haydn ma tirrikjedix orkestra kbira. Ma rrikjedux, per eżempju, it-trombones, u bit-tuba, u bil-ħafna percussion. Allura l-istrument tagħna li għall-orkestrazzjoni ta' dak iż-żmien huwa daqsxejn ħanuża l-kelma mhux adattata ma nuża huwa ftit il-ħoż goff, allura wieħed irid joqgħod daqsxejn attent għalhekk il-mużiċista professjonali irid joqgħod attent mhux li jduq tajjeb biss li inti altru qed tinterpreta Beethoven, altru qed tinterpreta Mozart, Haydn, trid tadatta skont l-istil tal-mużika li tkun qed iddoqq.
Issa inti bħala strumentalista issib li iktar ma tmullura iktar isiru diffiċli xogħlijiet jew iktar ma jersqu lej żminijietna.
It-tnejn ġewwa. Bid-differenza li iktar ma tmullura, ġifri qabel fl-antik, tinsiex li kien il-perjodu tal-mużika barokka. Il-mużika barokka, il-kornu ma kienx l-istess kornu li jindaq illum. Tgħidli allura llum il-mużika barokka ma tindaqx iva, tindaq però b'istrumenti differenti.
Kienet iktar diffiċli illum għandna strumentalisti li jmorru lura u jużaw strumenti tal-epoka kif jidħol il-kornu.
Iva, mela, per eżempju, mhux fuq Haydn biss, per eżempju Bach. Ma li nizvijaw ta' minn Haydn Arbaħ, ma parentesi zera, il-mużga ta' Bach, il-Brandenburg Concerto, per eżempju, bil-korni bħalma naħna l-lum l-induqqu l-klassiku, mux għet nejlek ma jindaqqux, ma tkun inqas sekjur, allura tittuża strumenti apparti mill-li għaw l-istrumenti li kienu jużaw qabel, per eżempju l-open horns, un bat tittamel il-noti flok tibda bil-valvi, tibda bil-xofa u tibda l-bidek. Tala nofs, tiftaħ, tala. Dawk, imma jkunu dak meta anki strumenti, per eżempju l-istrumentini, strumenti tal-injam, jina bil-flauta tal-injam. Haydn, l-lum bil-strumenti tana jindaqqu ċertu xogħlijiet, però iktar diffiċli jo mill-istrument li kun jużaw dak iż-żmien.
Meta bniedem ikun qed jitgħallem idoq strument ngħidu aħna fil-kastijak il-kornu, jingħata tarif u tagħlim dwar l-istrumenti kif kienu jew inkella jitgħallem fuq l-istrument kif inhu llum?
Le, jitgħallem fuq l-istrumenti llum għax illum dawk għandhom, però jiena nista' ngħid x'nallem jien nista' ngħid. Da' żgur li lhom għal minnhom huwa l-background onorihom l-istampi u kif kienu, onorihom anki fuq l-istrumenti t-teknika li kienet tintuża qabel. Importanti li kulli inti tagħmel il-background kif beda u kif żviluppa u nsemmalhom anki xogħlijiet antiki u hekk biex sakemm l-istrument evolva u għasanna żminijiet tal-lum u anki b'istrumenti oħra speċjalizzati.
Aha, nitkellmu dwar l-istrument tal-lum. Inti għatinna li beda mill-open horn sewwa li inti trid tagħmilhom in-noti bix-xoffa u bl-idejn. Imbagħad vintaw il-kruks, illum il-kruks spiċċaw hemm il-valvi. Mela ħan nitkellmu fuq strument tal-valvi li qed jintuża llum għax dana kien hemm iktar episodji fil-istorja tal-kollu, ma dawna semmejt il-prinċipali biex ninkun atleta differenti, tliet stadji vari. Il-istrument tal-lum kif jindaq il-kornu u kemm hija importanti li dak li jkun joħroġ in-nota minn moħħu.
Ħa ngħidlek, imma se nabbuża ngħid li l-kornu huwa biex ma ngħidx l-aktar wieħed mill-aktar strumenti diffiċli.
Li kulħadd jgħid imma jgħidilna għaliex.
Ħanejdlek għalhekk, ma rrid inkun ftit tekniku żgħir mhux ħafna, il għaliex inti jekk toqgħod qis fil-kornu, kornu normali, għax għaw bl-ekstra valvs ukoll, imma l-kornu normali għandu tliet valvi. Da ma jfissirx li bi tliet valvi li għandek inse toħroġ tliet noti biss. Per eżempju, bżejt ngħidu li jekk tafasi tliet valvi joħorġu tlieta u 20 nota differenti. Issa għax il-harmonics tiegħu jiġifieri bejn nota oħra tant huma close, mhux pereżempju bħal trumpet għandek gap, jew bħal l-alt ħonja u fonja, biex nsemmi l-bass jew trombone. Tifhem li hemm gaps bejn nota oħra, il-kornu kif tissikka naqra xi ftehik, jew titlaqa naqra toħroġ in-nota l-oħra.
Differenti minn dik li suppost kellha toħroġ.
Plus li għandek l-oħrajn bl-istess irfis li joħorġu l-istess noti. Tifhem min aħna llum ngħidulhom harmonics daw. Qabel kienu nsibhom jgħidulhom bil-falsa pożizzjoni. Imma għalhekk inti titkun preċiż billi nota tismagħha ħafna minn qabel. Huwa daqsxejn diffiċli għalhekk. Mux kolħat id-doq, għaw minn id-doq, għaw minn id-doq. Bl-istudio, bizmien, bl-esperienza tal-mek, mbatt jek l-offalijiet tal-istrumenti kolla, u l-attak, per eżempju, kif tieħu n-nifs, importanti ħafnaw.
Aħna nafu li Haydn sab il-mezz anki fil-kwartetti tal-korda tiegħu, forsi għalhekk huwa magħruf bħala missier il-kwartetti tal-korda. Kif jaqta barra il-bassu kontinu, l-istrument kontinu, u l-armonija li hemm nieqsa, jipprovdija fl-istrumenti tal-korda, sewwa. Allura beda jiżviluppa armonikament, sew vertikali, sew orizzontalment, ġifieri beda jagħmel l-istudju tal-armonija iktar profond, iktar aġġornat u forsi huwa hekk li huwa meqjus bħala missier il-kwartetti tal-korda moderni. Meta tiġi biex iddoq l-istrument inti llum li għandek l-istrument kif nullum, sewa, għax inti dak għandek fidejk l-istrument. Issib li ħafna mix-xogħol li jagħmlu lek l-istrument sew jew l-istrument tal-ista xorta irid joqgħod jaħseb biex jipprovdi l-harmonics semmejtinna inti stess.
Ekku, f'kull xogħol law net dak tal-harmonics li qed l-ewwel hekk dak f'kull xogħol jidħol. Però f'ħajdin hemma jikkomplika ruħu l-affarijiet għaliex kif qedlek. Met inti għandek xogħol ta' kompożitur kbar jista' jkun li man-nota li qed iddoq inti hemm oħrajn jiddabbiljaw. Jekk ta' ma jkollok strumenti ma jfessirx ma jkollokx il-parti tiegħek waħda bħal kull strument. Imma fl-orkestrazzjoni ta' Haydn, kull nota li jkun hemm tkun iktar mixxufa aktar importanti għax għandek inqas strumenti u iktar l-aktar.
M'għandix ħadd ieħor li qiegħed jiddabbilja dik l-istess nota. Allura jekk inti jinna fiż-żomma forsi ftit iqsar mill-oħra li ieħor jista' jikkompensa.
Das gur.
Uġ vera.
F'dan f'ħajdin dan
qabad. Ħajdin ma tistax.
Ila, għalhekk qed lek iktar delikat. Għax kull nota.
Titkun iktar preċiż?
Das gur, anki l-reġistru, il-reġistru ta' Haydn huwa daqsxejn ħaj. Jiġifieri l-kornu jkun daqsxejn noti li jiniżjed, għalvonna xogħlijiet kbar illum trid iktar power trid hekk. Imma hekk tgħidli sinċerament tgħidli kieku tipprova teħilsu xorta Haydn mill-iddoq ngħidlek iva. Mhux għax ma jogħġobniex, jogħġobni ħafna. Imma
għax impenjattiv ħafna.
Mhux forsi teknikalment bħala qed ngħidu bħala xogħol orkestrali mhux bħala kunċert, issa kunċert ngħidli fuqhom. Imma bħala delikatezza u hekk daqsxejn wieħed minnu tal-affarijiet tiegħu jgħid niskapu l-aħna.
Jiġifieri fl-interpretazzjoni qed tgħid.
Fl-interpretazzjoni u fil-ħoss tal-orkestrazzjoni. Meta tiġi mbagħad tal-kunċerti pereżempju ngħidu li Haydn. Famous għal-konċerti tal-brassu kon, rridu semmu l-trumpet konċerto, per esempio, popolari. U Joseph Haydn għandu żewġ konċerti popolari tal-horn. Tal-horn. Li huma diffiċli minħabba li t-tonalità tagħhom hija in re maġore. Allura meta aħna qed nitkellmu fuq tonalità diffiċli in re maġore, l-kornu se jitlu ħafna pożizzjonijiet diffiċli.
Għal-kornu.
Għal-kornu. U fih ċertu teknika u range kbir. Per eżempju, il-konċert numru 1 ta' Haydn fih il-range kollu.
Jiġifieri mill-iktar nota baxxa.
Baxxa.
Sal-iktar
nota għolja. U teknika, jiġifieri l-kornu żaħ, jiswa l-Lavonja żmien Haydn żmien antik, imma kien progressiv. Fil-teknika tiegħu. Dak juri l-kobor ta' kompożitor kbir.
Jiġifieri għall-strumentalista jekk għandu ngħidu aħna sinfonija ta' Mahler li fiha ħafna temi u ħafna ħjut differenti. Imma kważi kważi fl-interpretazzjoni mhux daqshekk diffiċli.
Jiena mill-Armani.
Mill-Armani semmi
mill-Armani del forsi kiesa, jew nippreferi sinfonija itwal.
Kbira
u komplikata, però mhux daqshekk delikata, mill-sinfonija ta' 20 minutes, 25 minutes ta' Haydn li tkun mikxufa iżjed mill-.
Għax se tinkixef eżatt.
Ekku.
Jiġifieri inti dak li se joħroġ se tkun waħdek.
Iktar mikxufa,
iktar mikxufa.
Aħna terek jgħid orkestra kbira.
Aha. L-aħħar mistoqsija Manuel, xi sinfoniji ta' Haydn li ħadd sem fihom inti?
Eħe, u ma bosta, l-ftit li niftakar, jenna f-Passer Price Symphony, per eżempju, il-London Symphony, il-Farewell Symphony, il-Drum Roll, konċerti tal-violin, u ma bosta, ndaqqo ħafna konċerti tal-Chamber Music, tal-Strings,
kwartetti popolari. Kwartetti, eħe. Iġifri minn kejja li huwa delikatu li trid tkun preċiż ħafna fih, xorta għandek repertorju.
Eħe, ħaġa zaħira. Illa li anki pers l-orkestra tagħna kienet iżgħar fin-numru qabel, alla kont iktar nintefa' fuq dawk ix-xogħlijiet. Tifhem biss l-orkestra kien kont nasibu xogħol tad-datati għalina. Xi ħaġa oħra li xtaqt ngħidlek li m'iniex wisq ukoll li sirt nafa li meta miet Haydn għal-funeral tiegħu indaqqet ir-requiem ta' Mozart.
Mozart u Haydn kienu ħbib kbar, kienu ħbib immens u kienu jitkellmu u jiddiskutu ħafna il-mużika ta' xulxin. Fil-fatt, meta miet Mozart, Haydn ma setax isib paċi għax beda jiftakar dejjem kemm bata f'ħajtu u kemm kien mużiċista kbir. U speċi għaliex dan għal-bniedem ma natax il-rikonoxximent li kien verament jistħoqlu f'ħajtu. Għaliex kif qegħdin ngħidu żewġ ismijiet kbar Haydn u Mozart li baqgħu marbuta anki sal-lum. Grazzi ħafna Manuel. Mela se nagħlaq il-programm tal-lum billi mill-kunċert għal kornu ta' dan għal-kompożituri ġifieri ta' Haydn, aħna se nisimgħu l-aħħar moviment li huwa l-Allegro. Tajjeb li ngħidu li dan għax-xogħol huwa n-numru wieħed li huwa in re maġġore u li kif smajna lil-Sur Mast Emmanuel Spanjol jgħidilna huwa xogħol pjuttost diffiċli biex jindaq. Jina li għafawnek mill-programm li ringrazzja lil dawk kollha li ħadu sem fih u l-appuntament tiegħi għal-malkom huwa għal-ġimgħa d-dieħla. Thank you.